habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah, bisha November ee sanadka 2024, waa 7. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararka la xiriira guusha madaxweyne Donald Trump.
Qayb ka mid ah bulshada ayaa door bidaysa in la sii wado iska caabinta gardarrada Ruushka oo aynan ku heshiinin nabad aan cadaalad ahayn, waxayna u arkaan wax kasta oo tanaasul ah oo la siinayo Ruushka inay yihiin cadaalad darro. Qayb kalena waxay qabaan in la bilaabo wada xaajoodyada.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno doorashooyinka Soomaaliland.
Doorashadii hore ee dhacday 2017 wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaasi dhacday, ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed. Xanaftaasi waxay socotay ilaa 2023 oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland ayaa maanta gaaray Kismaayo iyagoo ka jawaabayay codsi ay sheegeen inuu uga yimid madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Ku dhawaad 20 xildhibaan oo maanta ka baxay magaalada Muqdisho ayaa tegistooda Kismaayo ku sheegay inay salka ku hayso kulan wada tashi oo uu ugu yeeray Axmed Madobe. Sida uu ku soo warramayo wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Okey, safarkooda ayaa imaanaya iyadoo aysan weli miro dhalin dadaallo muddooyinkii u dambeeyey socday oo la doonayay in madaxweynaha Jubbaland dib loogu soo celiyo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu isaga baxay. Tan iyo markaas waxaa soo baxay warar sheegaya kala aragti duwanaan soo kala dhex gashay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo ku aadan hannaanka doorasho ee dalka uu aadayo, taasoo markii dambe keentay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Jubbaland oo aysan shirkii golaha wadatashiga qaran oo Jubbaland aysan joogin in warmurtiyeed iyo heshiis siyaasadeed laga soo saaro. Arrinkaas ayaana sidoo kale keenay in wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka soo jeeda Jubbaland ay is-casilaan. Shirka golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale waxaa hore uga maqnaa maamul goboleedka Puntland oo isaga baxay. Duqeymo xooggan oo cirka ah ayaa Khamiista maanta ah lagu garaacay xaafadaha koonfureed ee magaalada Beyruut, kuwaasoo ay ku jiraan qaar ku dhacay goob ku dhegan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa soo saaray digniin ku aadan daadguraynta ee agagaarka garoonka, iyagoo sheegay inay jiraan xarumo ay leeyihiin Xisbullah oo halkaasi ku yaala, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin dheeri ah. Israa'iil ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqday inay ballaariyeen howlgalkii dhulka ay ka wadeen waqooyiga Gaza oo ah aag si weyn loo duqeeyey tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka, halkaasoo ay sheegeen in maleeshiyada Xamaas ay dib isugu soo abaabuleen. Hogaamiyaha Xisbullah Naciim Qaasim ayaa khudbad uu jeediyey Arbacadii ku sheegay in kooxda Xisbullah ee Lubnaan ay u furan tahay wadaxaajoodka xabad joojinta keliya marka Israa'iil joojiso gardarrada, siduu hadalka u yiri. Khudbadiisa ayaana timid 40 maalin kadib markii duqeymo ka dhacay Beyruut lagu dilay hogaamiyihii hore ee kooxda Xisbullah Xasan Nasrallah. Xisbullah ayaa bilowday inay duqeyso Israa'iil 8-dii bishii Oktoobar ee sannadkii hore, iyagoo ku garab istaagay kooxda Xamaas oo ka dagaalanta marinka Gaza. Tan iyo markii uu dagaalka qarxay, in ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan, halka 13,600 oo kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Dagaalka Gaza ee Israa'iil ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada kooxda reer Falastiin ay weerar ku qaadeen Israa'iilna ay ku dileen 1,200 qof, ayna ku qafaasheen 250 qof. hay'adda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia ayaa Khamiistii sheegtay inay baareyso dilka 84 qof oo lagu dilay gobolka Oromia ee rabshadaha ay ka socdaan, waxayna eedda dhiigan la daadiyay dusha ka saartay mucaaradka. Weerarkan oo ay fuliyeen jabhada xoreynta oromada ee OLA oo markaasi ah mid addis ababa ee u aqoonsan tahay koox argagixiso ayaa toddobaadkii tegey ka dhacay degmada waqooyi ee Shewa ee galbeed ka xigta caasimadda, sida uu sheegay guddiga xuquuqda aadanaha Ethiopia ee EHRC. Ugu yaraan 84 ruux oo uu ku jiro mas-uul degmo ayaana la dilay. Ato Badesa oo ah madaxa gobolka ee hay-adda EHCR ee dowladda xiriirka la leh, balse madax bannaan, ayaa u sheegay AFP in xaaladda aagga hadda ay aad u kacsan tahay, isagoo sii raaciyay in sidoo kale tiro dad ah oo uusan cayimin la afduubtay. Oromiya oo ah gobolka ugu dadka badan Ethiopia ayaa 2018 waxaa ka socday kacdoon ay wadaan jabhadda OLA iyadoo wadahadallo nabadeed ay ku guul dareysteen inay ka soo baxaan horumar la taaban karo. Gobolka oo dhaca bartamaha dalka isla markaana ay ku hareeraysan yihiin caasimadda ayaa waxaa hareeyay colaado badan oo ay ka mid yihiin isqabqabsi siyaasadeed, muran dhul iyo colaado qowmiyadeed. Ururka OLA ayaa waxa ay dowladda ku eedeysay inay soo abaabushay xasuuqyo, taas oo ay jabhaddu beeniyeen. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyagana lagu eedeeyey inay wadaan olole aan kala sooc lahayn oo sii hurinaya colaadda. Ugu dambeyntiina, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa talaadadii ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya inay afduub, jirdil iyo weliba xadgudubyo kale u geysteen dad la rumaysan yahay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda dalkaasi oo dhacay intii u dhexaysay bilihii Juun iyo Agoost. Dibadbaxayada ayaana salka ku hayay cara ka dhalatay xeerkii cashuur kordhinta ee soo rogtay xukuumadda Kenya, kaasoo markii dambe ay dowladda ka laabatay. Kooxda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray, isla markaana ay u diideen inay la kulmaan eheladooda iyo qareennada difaacaya. Waxay intaasi ku dartay in 16 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyaan afduubka, jirdilka iyo dilka dadka loo arko inay hormuud u ahaayeen bannaanbaxyada. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhammaadkii bishii Agoost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warheynin wax afduub ah oo dadka loo geystay, wuxuuna ku baaqay inay loo soo gudbiyo magacyada si dowladda ay tallaabo u qaado. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ajendihiisa ololaha doorashada waxa ugu weynaa arrinta socdaalka, isagoo ballan qaaday inuu soo rogi doono waxa uu ugu yeeray amar aan horey loo arag oo dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalkan ah, uuna bilaabi doono howlgalkii ugu ballaarnaa ee dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn lagu musaafurinayo maalinta ugu horreysa ee uu xafiiska yimaado. Warbixin arrinkaasi ku saabsan oo ay qortay v o a waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
intii uu ololaha doorashada ku jiray, madaxweyne Donald Trump waxa uu socdaalka sharci darrada ah ku tilmaamay dhibaato weyn oo haysata dalka Mareykanka, waxaana uu wacad ku maray inuu si dhaqsiyo leh ugu dhaqaaqi doono hirgelinta siyaasado isdaba jooga oo muran badan dhaliyay si loo xakameeyo socdaalka sharci darrada ah iyo in la xakameeyo soo galootiga cusub. waxaan hagaajinaynaa xuduuddeenna, waxaana rabnaa in dadku ay ku soo galaan waddankeenna oo keliya si sharci ah iyo marka aan u ogolaano, ayuu yidhi Donald Trump intii lagu guda jiray khudbaddiisii guusha ee uu ka jeediyey Florida. hase ahaatee, maaraynta malaayiin qof oo dalkan dib ugu soo noqda waxay la imaanaysaa caqabado waaweyn oo dhinaca sharciga ah. warbixin uu soo saaray macadka siyaasadda socdaalka ee Mareykanka ayaa isla aragtidaasi qabta. macadku waxa uu sheegay inay jiraan waddooyin badan oo loo maro hannaanka helista fiisaha ama dalku galka Mareykanka, mid walbana uu leeyahay waqti iyo dib u dhacyo kala duwan oo mararka qaarkood waqti dheer la sugo. xadeynta tirada muhaajiriinta ee dalka Mareykanka soo galeysa sanadkii iyo kootada uu waddanku qaadanayo waxay abuuraan dib u dhac ballaaran sida uu macad ku sheegay iyadoo qaar ka mid ah codsadayaasha ay wajahayaan sugitaan 10 sano soo galooti badan oo aan sharciyeysnayn ayaa laga yaabaa inay waayaan qaab ay ugu biiraan ama ula qabsadaan hannaanka sharci sugista sababtoo ah siyaasadaha dib u soo celinta oo xadidan sharcigii dib u habeynta socdaalka sharci darrada ah ee soo baxay 1996 iyo xeerka mas-uuliyadda soo galootiga ayaa ka hor istaagaya dadka horey sharci darrada ugu soo galay Mareykanka inay mar kale ku soo dhaqdaan marka laga saaro ololihii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka Trump ayaa wacad ku maray inuu dhaafi doono tiradii la masaafuriyay marka la eego xilligiisii ugu horeeyay iyada oo la qorsheynayo in loo isticmaalo ilaalada qaranka si loo ururiyo dadka soo galootiga aan sharciga lahayn Trump wuxuu sidoo kale ku baaqay sharciga Alien Enemies Act oo ah sharci qarnigii 18aad soo baxay kaasoo u ogolaanaya madaxweynaha inuu masaafuriyo dadka u dhashay dalalka loo arko inay cadow ku yihiin Mareykanka Trump waxa uu higsanayaa inuu si weyn u dhimo dadka aan sharciga haysan taasoo ay taageerayaashiisa u arkaan inay tahay tallaabo loo qaaday dib u soo celinta nidaamka inkastoo kuwa ka soo horjeeda ay ku doodayaan inay horseedi doonto dagaal dhinaca sharciga ah iyo caqabado ku aadan howlaha ku xiriira iyo tasiilaadka loo baahan yahay Jeremy Robbins oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda golaha socdaalka Mareykanka ayaa email uu u soo diray VOA da ku sheegay in haddii madaxweyne kasta uu doorto inuu wado musaafurinta tirada badan ay taasi dalka ugu kici doonto qarash aan caadi ahayn iyadoo sidoo kalena burburinaysa xukuumadda Joe Biden ilaa 30,000 oo muhaajiriin ah oo u dhashay ilaa 4 waddan Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela ayaa loo ogolaaday inay si sharci ah u yimaadaan Mareykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha qaarkood Trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono qorshahaasi iyo wadiiqooyinkaasi socdaalka dadaal lagu xoojinayo baaritaanka kuwa soo galaya Mareykanka Trump wuxuu ballan qaaday inuu cusboonaysiin doono oo uu ballaarinayo xayiraadaha safarka oo ka kooban liis ballaaran oo dalala ololaha Trump ayaa sheegaya in tallaabadani ay sare u qaadi doonto amniga qaranka inkastoo ay dhalisay walaac ku saabsan takoorka iyo xorriyadda madaniga
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka mid ahaa hogaamiyaashii ugu horreeyay ee caalamka ee u soo hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay ee Mareykanka Donald Trump wadooyinka caasimadda Ukraine dad badan oo reer Ukraine ah ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in laga yaabo in Trump uu fuliyo ballanqaadkii ololihiisa ee ahaa inuu soo afjarayo dagaalka isagoo ku qasbaya inay gaaraan heshiis u xaglinaya xukuumadda Moscow warbixin ay wariyaha v o a da ee Anna Chernikova ayaa warbixintan ka soo dirtay Kiev waxaana soo jeedinaysaa Caashe Ibrahim Aadan
madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa ugu hambalyeeyay Donald Trump ku guuleysiga doorashadii Mareykanka ee talaadadii dhacday waxa uu ku tilmaamay guul sidoo hadalka u dhigay cajiiba waxaana uu sheegay in uu ku bogaadinayo sida ay uga go'an tahay Trump sidoo hadalka u dhigay nabad iyada oo la ballaarinayo habka caalamiga ah dariiqyada magaalada Kiev falcelintu waa isku dhafan tahay
waxaan u malaynayaa inaanan waxba ka fili karin wuxuu sii wadi karaa siyaasadda maamulka Biden wuuna ka xumaan karaa ama uu ka fiicnaan karaa
wuxuu sheegay in dagaalku uu ku dhammaan doono muddo 24 saac ah markii uu noqday madaxweynaha waa hagaag waan sugaynaa Vladimir Fashenko oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in habdhaqanka dad badan oo bulshada reer Ukraine ah ee ku wajahan Trump ay ka tarjumayso kala duwanaanshiyaha ra'yiga ee ku saabsan sida uu dagaalka Ruushka u soo afjarayo
qayb ka mid ah bulshada ayaa door bidaysa in la sii wado iska caabinta gardarrada Ruushka oo aynan ku heshiinin nabad aan cadaalad ahayn waxayna u arkaan wax kasta oo tanaasul ah oo la siinayo Ruushka inay yihiin cadaalad darro qayb kalena waxay qabaan in la bilaabo wadaxaajoodyada
iyadoo Donald Trump uu ku soo laabtay aqalka cad ayaa dadka reer Ukraine qaarkood waxay la yaaban yihiin waxa ay noqon doonaan tallaabooyinka ugu horeeya ee maamulka cusub ee Mareykanka ee ku wajahan Ruushka iyo Ukraine. Dad badan ayaa sheegaya inay ka baqayaan in lagu riixo heshiis xallin ah kaas oo ku qasbi doona Ukraine inay awood ku yeelato furimaha dagaalka oo ay ka tanaasusho rabitaankeeda ah ku biirista midowga Yurub iyo NATO. Laakiin iyadoo qasaaraha Ukraine uu sii kordhayo ayaa dadka qaar waxa ay sheegayaan in doorashada Trump ay keenayso rajo ah in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah si loo soo afjaro wax isu rogay dagaal dheer oo qarash badan leh.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Isla wararka doorashada Mareykanka ayaynu ku jirnaaye, xisbiga Jamhuuriga ayaa horaantii Arbacadii ku guuleystay gacan ku haynta aqalka sanadka Mareykanka, taasoo guul weyn siin doonta madaxweynaha la doortay Donald Trump, fursad muhiim ah oo uu ku meel marin karo ajendayaashiisa sharciyadeed. Wariyaha V O A da ee arrimaha Kongreska Catherine Gibson ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Axmed Cali Sheekh ayaana noo soo jeedinaya.
Markii ugu horreysay muddo 4 sano ah, jamhuuriyiintu waxa ay ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka sanadka ee Mareykanka. Run ahaantii, tani waa maalin farxad u leh G O B, ayuu yiri Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha sanadka ee xubnaha laga tirada badan yahay ee iminka. Jamhuuriyiinta ayaa waxa ay guushoodii la filayay ku xaqiijiyeen gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania. Waxay u egtahay in aan ku socono jihe aad u wanaagsan, waxaa sidaasi yiri David McCormick oo ah jamhuuri hadda loo doortay aqalka sanadka. Gobolka Texasna, Dimuqraadiga Colin Allred ayaa ku guuldareystay inuu ka adkaado Senator Ted Cruz. Waxaan u dagaalami doonaa adinka, shaqooyinkiina, badbaadadiina iyo xuquuqdiina dastuuriga ah, ayuu yidhi Senator Ted Cruz oo jamhuuri ah. Dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa dib loo dooranayay, iyada oo la filayo in jamhuurigu ay sii haystaan maamulkooda aqalka hoose. Tartamada sanadka, Dimuqraadigu waxa ay guulo ka gaareen gobolka California. Waxa iga go'an in aan qaado dagaalo waaweyn si aan u ilaaliyo xurriyaddeena iyo in aan ilaalino dimuqraadiyaddeena, waxaa sidaas yiri Adam Schiff oo ah dimuqraadi hadda loo doortay aqalka sanadka. Maamulka sanadka ayaa waxaa go'aamiyay dhowr kursi oo muhiim ah oo natiijadoodu ahayd mid aan la hubin, sida tartamada Ohio iyo midka Montana ee Tim Shea oo jamhuuri ah uu kaga adkaaday Senator John Tester oo dimuqraadi ah kursigana ku fadhiyay. Waxaan rabaa in aan u mahadicino shacabka Mareykanka, ayuu yidhi madaxweynaha la doortay Donald Trump. Isaga oo heysta maamulka sanadka, Trump waxa uu awoodi doonaa inuu ansixiyo xubnaha uu u magacaabo maxkamadda ugu sarreysa dalka ee maxkamadda sare ee Mareykanka, wuxuuna haystaa marin fudud oo uu ku meel mariyo ajendayaashiisa sharciyeed. Casey Bergan waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington University.
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democratic support.
Aqlabiyadda uu haysto Donald Trump kaliya kuma ansixin karo xubnaha golaha wasiiradiisa, isagoo aan u baahan taageero dimuqraadi, ee waxa uu xitaa ansixin karaa wasiirka ku-xigeenada. Waxaa jira kumanaan magacaabis oo ay tahay in la sameeyo oo ah hay-adda fulinta iyo si gaar ahna maxkamadaha dalka. Jamhuuriyiinta ayaa markii ugu dambeysay maamulaya labada aqal ee Kongreska 2 sano ee ugu horreysay ee muddo xileedkii hore ee Donald Trump uu madaxweynaha ahaa ee 2017.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga V O A. Waxaa inoo soo jeedinaysa Saxre Ciidla Nur.
Waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Waanu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliland ku soo fuula iyo doorka warbaahinta ee xilliga doorashooyinka iyo nabadgelyada. Dadweynaha Soomaaliland waxay maalinta Arbacada ee toddobaadka dambe u dareerayaan codbixinta doorashooyin isku sidkan oo noocoodu ku cusub yahay. Inkasta oo sanadkii 2012 la qabtay doorashooyin isku lamaan oo isku mar la dooranayay golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Haddana waa markii ugu horeysay ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda hal mar doorashadooda la wada qabanayo. Taasi oo saddexda ugu sarreeya ay noqon doonaan xisbiyada 10 sannadood ee soo socda noqon doona xisbiyada siyaasadda. Guddiga guud ee doorashooyinka Soomaaliland waxay sheegeen in doorashadan ay isku diiwaan geliyeen dad ka badan 1 milyan oo qof oo qaatay kaararka codbixinta, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf.
Tirada codbixiyaasha kama dambaysta ahi waxa weeye 1,284,000 qof. Goobaha laga codeynayna waxa weeye waa 2,416 goobood oo miyi iyo magaalaba.
Dadka reer Soomaaliland waxay kala dooranayaan 3 musharax oo u tartamaya madaxtinimo, kuwaasi oo kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, iyo musharaxa xisbiga Uxid Injineer Faysal Cali Waraabe. Waana 3 musharax ee ku tartamay doorashadii hore ee 2017. Waxaanay doorashadani ku soo beegantay iyadoo ay weli jiraan xaalado ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo kala qaybsanaan bulsho oo muddo 7 sannadood si weyn loo dareemayay kala fogaanshaha aragtiyaha muxaafidka iyo mucaaradka. Guddoomiyaha dalladda Sonsaf oo ay ku bahoobeen ururada bulshada rayidka Soomaaliland Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyey saameynta ay doorashadan ku yeelan karto xaaladihii ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo hadalladii xanafta lahaa ee hawada laysku marinayay 7 sannadood ee ugu dambeeyey, kuwaasi oo muuqda kuwa kala qaybiyey bulshada.
Kolley waa run oo dee intaad ka warqabto doorashadii hore ee dhacday 2017, wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaas dhacday, ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed. Xanaftaas waxay socotay ilaa 2023, oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay oo muddaysnay dee 5 sano ka bacdi in la qabto. Wixii dib u riday ee 2 sano loogu daray waxay dhibaatada ugu weyn waxay ahayd isfaham la-aan iyo dhibaato ay keentay doorashadii waqtigaa hore dhacday. Marka waxaad moodaa mar walba in hababkan xisbiyada badan ay ka awood roon tahay hababkan qabiilka badan, oo in qabiilka uu priority u yahay bulshada reer Soomaaliland ayaad moodaa. Marka taasa waxay keenaysaa in marka dhowto la doorashadii la galo ama waqtiga kaambeynkii ololaha lagu jiro, in lagu ololeeyo hab qabiilaysan oo aan lagu ololeynaynin hab principle ama mabaadi bulshada loo sheegay laga dhacinayo. Marka taa inteeda badan anagu dee waxaanu aragnaa in dhinaca siyaasiyiinta ay ka imanayso muxuu ahaa kala qaybsanaanta bulshada dhexdeedu, waayo haddii ay dee siyaasiyiintu ay dadka u sheegaan mabaadi ay doonayaan in xisbigooda ama muxuu ahaa inay talada dalka qabtaan in lagu doorto, haddii ay dadka u sheegaan waxaan isleeyahay waxaanu meesha way ka bixinahay. Marka waxaad moodaa saaraha inay isaga ka dhanqasan yihiin hababkii xisbiyada badnaa iyo hababkii qabyaaladdu.
Guddoomiyaha Soonsaf Anwar Cabdiraxmaan ayaa mar kale weydiiyey doorka ay ururada bulshada rayidka ahi ka qaadan karaan hoos u dhigga xaaladda keeni karta nabadgelyo darro xilliga doorashada.
Waa su-aal wanaagsan wada saara. Horta mid baa kuu sheegayaa, ururada bulshada rayidka oo ay Soonsaf hogaaminayso waxaanu la kulannay weekii tegey 3 musharax xisbi ee xisbiga Kulmiye, xisbiga Wadani, xisbiga Wacid. Exactly su-aalaha aad sheegaysa laftooda kala hadlaynay, waxaananu muxuu ahaa u bandhignay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin sida ololaha iyo loo galayo haddii 2000 ay tahay waafaqsanaato, xeerarkii ama code of conductkii la samaystay inay waafaqsanaato waa qodob. Qodob kale kala hadlaynay waxay ahayd doorka ay ururada bulshada ay ku leeyihiin waa doorashooyinka, habsami socodka doorashooyinka. Qodobka 3aadna wuxuu ahaa natiijada ka soo baxda doorashada, si aanay hadhowtoole dhibaato badan noogu abuurin in qof waliba ama musharax waliba aragtidiisa inaanu wax ka weydiino iyadoo loo raacayo dee shuruucda iyo xeerarka dalka yaala. Marka musharax kasta 3 musharax madaxweyne way soo dhaweeyeen, waanay muxuu ahaa nala qaateen in nin waliba muxuu ahaa wixii halkaa ka soo baxa haddii lahayd natiijada uu ku qanci doono. Intaa waxa dheer waxaa jira dee dad isabaabulay oo ah ganacsato iyo culimaauddiin iyo madax dhaqameedyo oo iyaga laftoodu aanu la kulannay oo doonaya haddii ilaahay yidhaahdo inay markhaati ka noqdaan natiijada doorashadaasi sida ay u dhacdo, hadhow toorada ciidaha ku qanci weyda ay ku qanciyaan marka laga yimaado shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamka u yaala. Kolle waad garanaysaa.
warbaahinta Somaliland ayaa loo arkaa inay kaalin muhiim ah ka qaataan fidinta hadallada xanafta leh ee keeni kara isku dhaca bulshada ee siyaasiyiintu ay isku gudbinayaan, waana ta keentay in toddobaadyadii ugu dambeeyey dhammaan gobollada Somaliland laga waday olole wacyigelineed, aqoon isweydaarsiyo iyo tababaro, kuwaasi oo loo qabanayay wariyayaasha kala duwan. Waa kan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha, Shafiici Maxamed Ibraahim, oo ka waramaya tirada saxafiyiinta ay tababareen.
Waad mahadsan tahay Sahra. Muddooyinkii u dambeysay ururka saxaafadda Somaliland ee Solcha waxa uu waday tababaro la xiriira doorashooyinka iyo qaabka ay wariyayaashu u taminayaan ama ay uga waramayaan. Tababarada waxaa laga qabtay dhammaan gobollada dalka oo dhan, gaar ahaanna goobaha goobdoorashooyinku ay ka jiraan ama ay ku sugan yihiin wariyayaashu. Waxaa diiradda lagu saarayay sidii wariyayaashu ay u soo tabin lahaayeen warar dhexdhexaada, islamarkaana xogta ay ku qaadan lahaayeen Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Waxaan kaloo ku tababaraynay xeerka anshaxa saxaafadda ee ay kala saaxadeen Komishinka Doorashooyinka Qaranka, ururka Solcha, wasaaradda warfaafinta, iyo ururka saxaafadda haweenka ee Uja. Waxaan ugu talagalay inaan ku gaadhno 400 wariye oo ku kala sugan dhammaanba gobollada dalka.
Guddoomiyaha Solcha Shafiici Maxamed Ibraahim waxa kale oo uu sheegay baahida keentay in markii ugu horreysay muhiimad intaasi leeg la siiyo doorka saxafiyiinta ee xilliga doorashada iyo nabadgelyada.
Baahida xilligan keentay in la tababaro wariyayaasha waxa weeyaan markastoo doorasho dhacayso, tiirka ugu ballaaran ee doorashooyinka ka shaqeeya waa wariyayaasha. Sidaa daraaddeed, iyadoo laga fogaanayo fake newskii iyo wararkii been abuurka ahaa iyo wax kasta oo kicinaya caadifada iyo bulshada, waxaa nagu talagalay inay wariyayaashu ku baraarugsanaadaan in doorashooyinkan dhacaya ay door muhiima ku leeyihiin, islamarkaana ay qaataan doorkaasi. waxaan mudnaanta siinaynay maadaama doorashadani ay tahay doorasho madaxtooyo iyo mid ururo isa saaran, islamarkaana ay xasaasiyadeedu iska badan tahay inaanay ku milmin oo aanay qayb ka noqon, islamarkaana ay door muhiima ka qaataan sidii doorashadaasi si nabad ugu dhici lahayd. dhammaanba wariyayaasha reer Somaliland ee ka waramaya dalka inay qaataan mas-uuliyadda saaran ee ah soo tabinta wararka iyo dhacdooyinka ka dhacaya dalka si aan caadifadi ku dhisnayn, si aanay cidna ugu xaglinayn.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Somaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa isaga oo warbaahinta la hadlayay kadib markii ay saxeexeen xeerka anshaxa saxaafadda ee u dhexeeya saxafiyiinta iyo guddiga doorashooyinka, waxa uu sheegay doorka ay saxaafaddu xilligan qaadan karto.
Xilliga Soomaaliland waxay gashay xilli xasaasi ah, waxaanu galay xilli doorasho. Xilliga doorashada waa xilli dadku kacsan yihiin, caadifadu kacsan tahay, shucuudu kacsan yihiin, madax ilaa iyo mijaba. Cidda kaliya markaa la doonayo dadka caatifadaysan inay dhex noqoto oo ay dejiso runta sheegto waa inaga. Kow, waa inaanu ka ilaalinaa wararka wax exaggeration ah, inaynu buunbuunino oo siyaabaha mararka qaar dhici jirtay iyadoo maalmaha ugu daran maalmaha doorashadu dhacdo ee la sugayay natiijada. maalmaha waxaa dhacday in dadka qaar hor ordaan oo yidhaahdaan warar hor dhaca bay sheegay in maaragtay xisbiyeebal tirinta layk horeeyo, waxyaabaa isku dira dadka ka mid ah. Xisbiga tirintaas horeeya haddii baritoro lagu dhawaaqay laga guuleystay, dadweynuhu waxay u qaadanayaan dee in laga boobay oo laga shutay. Marka waxaa muhiim ah inaad sugtaan mar haddaad go-aanka garsooruhu sheegay aada suuq ka sheegta adaa liid gareeya markaa kiiskii adigaaba go-aanka gaaday marka dambiilyaal been noqonayna.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Somaliland Mustafa Shiine waxa kale oo uu sheegay doorka warbaahinta iyo wararka ay tabinayaan ay ku yeelan karaan kicinta bulshada iyo colaadaha.
marka saxaafaddu ma soo gudbiso aragti iyadu leedahay, laakiin waxay xibaartaa aragtida dadka shacabka ah, waxayna gaarsiisaa madaxda, waxay soo qaataa fariin dadka madaxda, waxay gaarsiisaa shacabka. inagu briska beebnahay, marka waxaan idinku codsanayaa inaynu dalkeena ilaashano, waayo tan haddii nagu dunto qofna saxaf noqon maayo. dadkeena lamid noqonayna kuwa qaxeynu kamid noqonayna, waa inagu dhacday 49-kii nin walba xaafadiisa u ah maybe aniga iyo mid kale amaraan soo arnaan mugane anugu kamaan qaxeyn argeysa.
Doorashooyinka loo ballansan yahay inay Soomaaliland ka qabsoomaan 13 bisha Noofambar ayaa sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo magaalada Laascaanood oo ka mid a meelihii doorashadii 2017 sida weyn loogu codeeyey ay haatan ka maqan tahay gacanta Soomaaliland, sidoo kalena ay soo mareen jabhado xukuumadda kasoo horjeeda mucaaradkana garab siinaya iyo qalalaase iyo amni darro meelaha qaar ka dhacay, taasi oo keentay in dadweynaha rayidka ahi ay walaac ka muujiyaan amniga iyo xasiloonida xilligan doorashada. taasina waxay keentay in dad badan oo waxgaradihi isku hawlaan sidii ay dadaal uga geli lahaayeen adkeynta nabadgelyada iyo xoojinta amniga xilliga doorashada iyo kadib marka ay soo baxdo natiijadu. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo umahadsan tahay saare cidlanuur. Intaasaan ku dhaafno barnaamijkii bandhigga v o a, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. Markana Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo cirka ah maanta la beegsaday duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut, maalin kadib duqeymo ay ka fuliyeen bariga iyo koonfurta Lubnaan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Warbixin arrintaas ka qortay v o a da waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Israa'iil ayaa waxa ay duqeyn ka geysatay meel u dhow garoonka duuradaha caalamiga ee Lubnaan, kaasi oo dhacay kadib markii milatariga Israa'iil ay soo saareen amar ay dadka ugu sheegayaan inay isaga baxaan aaggaasi. Hogaamiyaha cusub ee Xisbullah Naciim Qaasim ayaa Arbacadii waxa uu digniin ku bixiyey in xoogagiisa ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan Israa'iil. In ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan dagaalka 13 bilood ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, iyadoo inta badanna la dilay tan iyo markii colaaddu ay aad u sii xumaatay bartamihii bishii Sebtembar. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay galeen koonfurta Lubnaan 1 Oktoobar iyaga oo in ka badan 1 milyan oo qofna barakaceen. Dhanka kale, waqooyiga marika Gaza oo ay ciidamada Israa'iil xoojiyeen duulaanka ay ku beegsanayaan dagaalyahanada Xamaas bishii lasoo dhaafay ayaa qaramada midoobay waxa ay ku qiyaastay dad dhowaan barakacay ilaa iyo 100,000 oo qof. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu u sheegay saxufiyiinta shalay in inta u dhexaysa 75 ilaa 95 qof lagu qiyaasay inay ku hareen waqooyiga Gaza. Dhimashada halkaasi ee bishii lasoo dhaafay ayaa loo malaynayaa inay 100,000 gaarayso. Qaramada midoobay Arbacadii guddoomiyaha hay-adda gargaarka ee dadka Falastiin ee UNRWA Philip Lazzarini ayaa waxa uu ka codsaday taageero caalami ah kadib markii 2 sharci oo cusub lagu ansixiyay Israa'iil 28 Oktoobar, kuwaasi oo markaasi lagu doonayo in lagu mamnuuco hay-adda, waxaana lagu wadaa in ay dhaqan galaan horraanta sanadka soo socda. Sanadkii lasoo dhaafay UNRWA waxa ay u ahayd nafbadbaadin dadka Gaza, waana tiirka keliya ee haray ee noloshooda ee taagan, ayuu Lazzarini u sheegay shirkii golaha. Waxa uu sheegay in haddii Israa'iil ay ku guulaysato burburinta hay-adda gargaarkii qaramada midoobay ee Falastiin ee UNRWA, ay taasi keeni doonto burburka jawaabta bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee Falastiiniyiinta, kuwaasi oo si weyn ugu tiirsan kaabayaasha hay-adda ee muddada dheer isnaa. Saraakiisha Israa'iil ayaa muddo sannadaha dhaleeceynayay UNRWA iyaga oo ku eedeeyey Xamaas in iskuulladooda ay u adeegsato falal argagixisanimo iyo in ay gacan ka geystaan horumaryaana manhaj ka dhana Israa'iil. Kadib weerarkii argagixisanimo ee 7 Oktoobar Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, hadallada ayaa sii xoogaysanayay. Bishii Janaayo Israa'iil waxay ku eedeysay 12 shaqaale oo ka tirsanaa UNRWA inay ku lug lahaayeen weerarada. Shaqaalaha ayaa isla markiiba shaqada laga eryay, waxaana la bilaabay baaritaan degdega. Israa'iil ayaa tan iyo markaasi si cad waxay eedeymo ay ugu jeedinaysay dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda gargaarka qaramada midoobay, balse hay-addu waxay sheegtay inaanay helin wax caddeyn ah oo la xiriira eedeyntaasi. Danjiraha Israa'iil ee qaramada midoobay Danny Danon ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in la joogo waqtigii laga takhallus lahaa hay-addaasi. Waxaan marar badan ka hadlay mustaqbalka Gaza Xamaas la'aanteed, si la mida hay-adda UNRWA la'aanteed iskaashigu wuu kobci karaa, shaqaalaha gargaarka waa la aamini karaa, caruurta Gazana waxay baran karaan nabadda halkii ay ka baran lahaayeen nacaybka, ayuu danjiraha Israa'iil Danon u sheegay golaha guud. Weerarkan ka dhanka qaramada midoobay ma aha oo keliya ol-ole sumcad dil ah, waxa uu leeyahay cawaaqib nololeed oo dhaba, ayuu yidhi ergega Falastiiniyiinta Riyad Mansuur, isagoo xusay dilka 238 ka mid ahaa shaqaalaha UNRWA ee Gaza, xariga Israa'iil ay hirtay dhowr shaqaale iyo weeraro lagu qaaday xarumaha hay-adda oo uu ku jiro hooy ay degan yihiin barakacyaal.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa talaadadii ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya inay afduub, jirdil iyo waliba tacdiyo u geysteen dad la rumaysan yahay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda dalkaasi ee dhacay intii u dhexaysay bilihii Juun iyo Agoost. Sidii aad warkeennaba ku dhegaysateen, wariyaheenna VOA ee Kenya Maxamed Yuusuf ayaa sidoo kale warbixintan ku sheegay diin dibadbaxyada ay salka ku hayaan carar ka dhalatay xeerkii cashuur kordhinta ay soo rogtay xukuumadda Kenya oo markii dambe ay ka laabatay. Kooxda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray, isla markaana ay u diideen inay la kulmaan qoysaskooda iyo qarannada u doodaya. Mary Mwangi oo ku nool deegaanka Kiriangi ee miyiga bartamaha Kenya ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku weysay mudaaharaadyada oo kumanaan dhalinyaro ah isugu soo baxeen iyagoo ka caraysan sharciga cashuur kordhinta. Waxay sheegtay in wiilkeeda Kennedy Inyaro oo 20 jir ah uu ka qayb qaatay dibadbaxyadii dhacay 20-kii Juun, markaasoo mudaaharaadayaasha ay xoog ku galeen xarunta baarlamaanka kadib markii sharci-dejiyeyaasha ay meel mariyeen xeerka cashuur kordhinta. Mwangi ayaa sheegtay in muddo 4 maalin ah oo ay raadinaysay wiilkeeda ay ugu dambeyntii meedkiisa ka heshay qolka mahidadka ee magaalada. Waxay sheegtay in baaritaan lagu sameeyey dhimashada kadib la ogaaday nabar ama dhaawac madaxa kaga yaalay. Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 16 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka iyo ka qayb qaadashada bannaanbaxyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka ama ay ka qayb qaadanayaan dibadbaxyada. Mousi Sengun oo ah madaxa Human Rights Watch qaybteeda Afrika ayaa sheegtay in booliska ay ku lug lahaayeen afduubka oo dadka ay geeyeen saldhigyada booliska, mararka qaarna jirdil u geystay iyadoo dadka ay ku jiraan gacanta booliska. Waxay intaa ku dartay inaysan faahfaahin ka haynin dadka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen, laakiin dad goobjoogayaal ahaa afduubkooda ay u sheegeen in shaqsiyaadka kaxistay ay ahaayeen ciidamada amniga. Sengun ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadkii la kaxaystay la jir dilay lana dilay. Cilmibaarayaasha Human Rights Watch ayaa la hadlay 75 qof oo ay ku jiraan dhibanayaasha, xubnaha qoysaska, saxafiyiinta, shaqaalaha baarlamaanka iyo saraakiisha booliska. Dadka la wareystay ayaa sheegay in askarta booliska ay ugaarsadeen dhibanayaasha, laakiin markii la ugaarsanayay ay saraakiisha xirnaayeen dhar cad iyagoo wejiga soo duubtay isla markaana watay baabuur aan wax calaamada lahayn. Xubnaha qoysaska dadka la raafay, kooxaha xuquuqda aadanaha, qarannada u doodaya iyo hay-adaha dowladda ayaa waxa ku adkaatay inay helaan halka ay ku sugan yihiin dhibanayaasha oo ay raadinayeen. Madaxa Human Rights Watch xafiiskeeda Afrika, Mousi Sengun, ayaa sidoo kale sheegtay in meydad badan oo dadka la afduubtay ah mararka qaarkood lagu arko wadooyinka, marna meelaha dhagaxa laga qodo oo la rumaysan yahay in lagu soo tuuray.
in badan oo ka mid ah meedadka waxaa ka muuqday calaamado jirdil iyo xubno jirkooda oo la googooyay taasoo muujinaysa wixii ay kala kulmeen gacanta kooxii afduubtay ayay tiri iyadoo intaa ku dartay in badan oo ka mid ah meedadka aan lagu wareejinin xubnaha qoysaskooda Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhamaadkii bishii August ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warheynin wax afduub ah oo dadka loo geystay. Wuxuu xubnaha qoysaska ugu baaqay inay magacyada u soo gudbiyaan si dowladda ay tallaabo u qaado. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in warbixinada afduubka dadka la la'yahay ee dilalka ay yihiin kuwo si wanaagsan loo diiwaangeliyey. Waxaan ugu baaqday madaxweynaha iyo hay'adaha kale ee dowladda Kenya inay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyay. Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii waxa noo haya oo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaad marti ugu ah dhaktar Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta waxaana dhakhtarku uu ka howlgalaa cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara caruurta kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha
cudurrada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeena iyo wadamada lamidka waxay u badan yihiin cudurrada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilmaaragtada waxay isugu jiraan kuwa ku dhaco neefmareenka iyo kuwa ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurrada jeermiska qaarkood sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro marka cudurradaas oo kala ka mid ah waxaa ugu caansan cudur pneumonia la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiridaan ilmaha yarka taasoo keenta ilmaha inay xaalad halis galaan ee u dhiman karaan waxa kale to ku dhaco sidoo kale to waxa loo yaqaan gastritis oo ah in caloosha kale to jirto oo infection ama caabuq oo ku imaado taasoo keeni karto shuban ama matag iyo xayaabaha lamid ka ah waxa soo raaco oo kale to ayadana cudurada ay ka mid tahay malaria oo kale to ayadana ku dhici karto maadaabo wadanka meelo kamida ay yaani ku badan tahay plasmodiumka oo waxa jira deegaano aad looga helo marka markii la soo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco waliba ilmaha 5 sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan kuwaas ka mid ah waxaa jira kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahansaneen oo aan isticmaalin marka waxaa dhigi karnaa cudurro laga hortagi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada ka soo gaarto
marka su'aalaha dhageystayaasha Isaa ugu horeeya.
Magacaygu waa Fadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Dr. Amiin Samakaal inaan weydiiyo inta nooc uu kala baxo shuban biyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shuban biyoodka ama shubanka marka caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddex la dhigi karaa. Waxaa jira mid la yiraahdo sida hay'adda caafimaadka adduunka ay u kala qaybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waa biyo ama water diarrhea laha waxaa jira asigi oo dhiig lahaan kara ama dysentery la dhaho iyo waxaa jira mid persistent diarrhea laha oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin saddexdaas qaaba loo kala qaybiya waxa sababo waxa kamida sida hadda aad sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaan gastroenteritis oo ah in caloosha ay jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku soo bay kamid tahay ayadana waxa sababo inta badan jeermisyada sababo virus ba sababi karo bacteria sababi karto iyo waxyaabaha la halmaalo marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in il gooni ah lagu eego
bismillaah magacaygu waa Xasan Ibraahim Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid
ilmaha inay fadhiid noqdaan waxa sababo oo sababta keenta kamida haddii aan ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kale ku daaho istaagi waayo waxaa jira waxa la developmental delay oo ah cunuga xaalada soo wajaho awoodood inay ku iman karto inuu tadawurki uu sameynayo oo waqtigiisa kadib dhaco developmental delay ah in hadii oo problem kale jirina dib uu u dhacamooyaan in cunugu kasoo kabta in waxa kale jiro ilmo macnaha ay ku yiriin waxyaabaha in jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka qaleeto in marka mostly waxa la dhigi karaa in waxa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga haduu yaan joogo in wuxuu ka daahayaa waqtigiisa muyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ee gadaalka kacaan
bismillaah anigoo magacaygu yahay deeqa ahmed xasan waxaan weydiinayaa dhaqtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iido uu leeyahay hadii la iska dhaafase maxaa problem oo iman kara
in talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn u leeyahay dhakhaatiirtana in si aad iyo aad uga hadlaan talaalku waxa waaye in sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilmo aragtada ah ama jeermiska ahay ee cudurro kala duwan sababayay cuduradaas oo in cunuga naftiisa halis gelin karo keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugi naafo ku keeni karo ama jir adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo ilaahay subxaanahu wa tacaala jirka bini'aadamka wuxuu u sameeyey system difaaca systemkaas difaaca jirka oo immunity-gaahu wuxuu ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in haddii mar kale ay ku soo laabtaan uu ka diyaarsado waxa la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow hadduu dib u soo laabto iska dhicinayo oo yacni jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo iyadoo taas laga faa'iideysanayo bini'aadamka wuxuu samaystay talaalkaanu soo saartay talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii oo awooddiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax ka mid aho lasoo jaray oo qofkii bini'aadamka aha lagu shubay meel laga siiyabo markaas waxaa imaanaysa inuu jirka bini'aadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyay hadhow inuu ka guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxaa dhaceysa haddii cudurkii oo rasmi oo cunugi soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa uu iska ilaaliyo oo ama iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaaleed hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada waxaa ka mid a qiixdheerta waxaa ka mid a cudurka dabeysha oo naafo keeno waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmiya oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaaleed cunugaas talaal xumida waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badanoo ka mid ah hadday ahaan lahayd inuu si qalad u fahmaan oo isanba aaminsaneyn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysa ilmaha talaalin waxaa aragnaa magaalada muqdisho oo caasimada waddanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaallo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaallo iyo isbitaalada waaweyn ee dowladdu leedahay ee gacanta ku hayso in dadka talaalkooda haddana ilmihiina ay coverage-ka talaalka oo percentagekiisa aada u yaryahay markii loo eego magaalo caasimada oo 50% wax ka yar ama agagaarkeeda u joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la-aanta talaalka ilmaheenna waxaana ka soo baxda consequence-ga ah inaad aragtid in cuduro haddii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yacni yaraa lahay dhibaatadooda inay ilmo badan ay u dhibtoon yihiin hadday ka mid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalanayso nafaqadarada ayada kadibteed imaanaysay iyo xaalado kaleeto fara badanba marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim waa cunuga haddii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cuduradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta kana howlgalaa cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid daanduray oo nala socodsiinaya xubintii weydii dhakhtarka haddana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hanaanka siyaasadda ee dadka soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn iyadoo dowladduna ay dadaal noocaasi hata ay waddo mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilligan adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in soomaaliya laga hirgeliyo waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya profesor muxidiin cali yuusuf iyo caaqil cabdirashiid xaashi yuusuf waxaa ku bilaabayaa profesor muxidiin cali yuusuf
Assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatuh. Yaasiin oo ku salaamay adiga iyo VOA-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Way ummadda Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowladda aan weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay. Haddii saa lagu sii daleeyahdo waxaa tiin dowlad madax bannaan waxaa la sameeyo qabiil bacadiyan. Way waxaan xasuusnaa 60s ilaa 69s waddanku meesha ugu xun buu gaaray. Waxaana gaarsiiyay waxay ahayd 82 xisbimo kale sameeyo oo kulli qabiil ku soo dhisan. Sidoo kale maanta waxaa dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqaynayna dalka la haray isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya. Yacni iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah. Waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummadda Soomaaliyeed sidii waagi kacaanku 69 u badbaadiyay loo baahan yahay.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo Professor Kaba. Xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 3 sano. Beeluhu waa hubaysan yihiin. Waqtiga hadda ahayd waxaa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci, kala dambeyn, nidaam, in la sameeyo maxkamadii dastuurka ahayd la sameeyo. Haddii madaxweynuhu uu khaldamo, tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. Laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. Beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa haddii nin ka midihi uu tilaabo noocaas ku dhaqaaqo.
Waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacan ku dhiga. Sababtu waa maxay? Maantay dalka wax u soo socda horumar ma jiro. Shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo dumintiisa qayb qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. Dadka hadda Soomaaliya mas-uulka fiiri maan kasoo bilow Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu gudma ilaa intaas oo madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jaran baa la magacaabaya ra-iisul wasaare la magacaabaya madaxweyne la magacaabaya kulli ma shaqeynayaan sababtoo ah dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuur la sameeya yaa fulinaya yaa raacaya madaxweyne suur ba sameynaya ra-iisul wasaare suur ba sameynaya wasiirku jaranku baarlamaanku waxyaran ba sameynayaan cid qaban kartaa ma jirto. Iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani waddanka baa la gadanaya iyadoo loo jeedo. Wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa. Waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. Maxaa soo haray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan. Hubkana ma rabaan sababtoo hubka way isku badbaadinayaan. Hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya. Dowladnimadu wax bay ida xalisaa.
Caaqil Cabdirashiid, waa dhegaysanaysaa sidaa professorku uu ku doodayo. Dadka Soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baad leedahay, laakiin hubka haddii dadka laga dhigo oo dib laysoo celiyo nidaam ay isku doortaan oo koonsulada iyo nidaamka hoos laga soo dhigo, maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo?
Waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad amnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasaa wax la falowgarayn karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa ma jirto.
Professor, haddii ay dadka Soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigiisi geli kara, sidee ay ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu heli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go-aansadaan inay hawsha fuliyaan, Soomaalidu waxaa layidhaahdaa Afrika oo dhan sida waa madax nool weeye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu dacadihiin. Muhimad wax weeye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamo shaya ka fakarayo muxuu ahaa see ku soo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnimada kasoo horjeeda dhacagta marinaya. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu u yahay. Laakiin waa ilaakiin u dhiibtaa militariga Soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 si marayaan iyaga qaban kara haddii helaan hogaan fiican iyo tababar iyo maamul fiican haddii helaan. Laakiin haddii siyaasiyiintii ay kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoriyii loo kala yidho hubkii dowladdu lahayd maamul bannaan gooni loo baxo, waa qabiilka wali taagan.
waxaas dhan waxa keenaya waxa weeye musuqmaasuq iyo cadaalad darrada dawladda ka jirta weeye lafteeda oo xukuumadda ka jirta. Laakiin haddii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo dacada ummad waa raacaysa, dalkana waxaa u baahan yahay dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiina oo u istaaga inay dakhli baadiyaan.
Ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid, muxuu yahay
ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaada, dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni. Ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga saloo haddee khaldamaan maxay tahay labada laga qaadi karo? Wax qoran ma jiraan. Haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha hadduu mistake galo tilaabo laga qaadi karo wax qoran haday jirto, taasi waa wax dhici karo oo qofku kalsooni buu qabi karaa, hubkiisana waa dhiibi karaa, dowladana waa kalsoonaan karaa. Laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa, xukunkana yimid, askarina noqday, qorina sita, wax asaga tilaabo laga qaadi karo sharciyo qoranna aysan jirinin si aad qorigaaga ugu dhiibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yaal. Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo, system la sameeyo, systemkaasna la follow gareeyo.
Professor Uduxiyadiin, muxuu xalku?
Horta dastuurka iyo haddu qoran yahay midba ku meel gaar ah, sharci baa jira, maxkamadaa jira, waa in Soomaali lagu sameeyaa oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooban lagu sameeya oo la dhammaystiraa isagaan lagu dhaqmaa. Waxaa rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa, sharciga fulin lahaa, ciidanka amri lahaa, dadka qabyaaladka dhex saari lahaa, cadaaladda keeni lahaa, ummadda u garsoori lahaa, dib u heshiisiin sameyn lahaa. Waxaas dhan waxaa rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalkan badbaadiya, maalin walba inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqaynaya ama lacag raadinaya looma baahna, dalkuna saas ku badbaadaya. Maantaan loo baahin
ad ayaad mahadsantihi. Kuwaasi waxaa ahaa Professor Muxiyadiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Dooddigaaba intaynu no joogtay tahay mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi Dahaba Kaalay ay ku luuqayaan ayaan Tromso iyo odageeda deeq dheeg ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.